რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სახალხო დამცველმა გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის მხარდაჭერით წარმოადგინა ბავშვთა უფლებების ცენტრის 2014-2017 წლების სტრატეგია.
გადაწყვეტილების მიღებმა პირებმა უნდა შეცვალონ საკუთარი სტრატეგია. მათ ბავშვები უნდა აღიქვან არა როგორც ქველმოქმედების ობიექტები, არამედ აღიქვან ისინი როგორც უფლებების მქონენი. ეს საჭიროება არსებობს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საუბრობს ხარვეზებზე, რომლებიც თან სდევდა დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროცესებს.
ამ ზამთარში მაინც რომ დავეტოვებინეთ აქ და ასე ბავშვების პატრონები ვართ, ბავშვებიანაც ჩვენ ვერავინ ვერ შეგიშვებს ქირით.
თუ გაგვიყვანენ, რას გვიპირებენ, სად უნდა წაგვიყვანონ? გადით ორშაბათს, დაიცლება ბინა და უნდა წახვიდეთ. სად წავიდეთ? სად გავათიოთ ღამე ქუჩაში?
ექსპერტ კრიმინალისტები განაგზობენ მუშაობას ბათუმში, ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობის ტერიტორიაზე, სადაც 7 დეკემბერს მომხდარი ხანძრის მსხვერპლის რაოდენობა 3-მდე გაიზარდა. დაბერკეტები აქვს საზოგადოებას კორუფციის წინააღმდეგ. ამ თემაზე ისაუბრებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი მოლაპარაკებას მართავს თურქეთის ხელისუფლებასთან, რათა ამ უკანასკნელმა არ შეარყიოს ევროკავშირის ეკონომიკური სანქციების პოლიტიკა რუსეთის მიმართ. თენგიზ აბულაძის მონანიების პრემიერიდან 30 წელი გავიდა. პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვების სტუმარია ამ სურათში ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი მსახიობი მერაბ ნინიძე.
ეს ფილმი გამოვიდა, მოხდა პერესტროიკა, ასე ვთქვა, თელ რუსეთში, მოსკოვში პრემიერა დაუვიწყარი, არასდროს არ დამავიწყდება, ეს იყო მართლა ხელით გამოიტანეს ბატონი თენგიზი მაყურებელმა, მაყურებელმა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში საქართველოს სახალხო დამცველმა 8 დეკემბერს გაეროს ბავშვთა ფონდის, ანუ UNICEF-ის მხარდაჭერით წარმოადგინა ბავშვთა უფლებების ცენტრის 2014-2017 წლების სტრატეგია. ეს სტრატეგია მოიცავს ბავშვის უფლებების მონიტორინგისა და მექანიზმების გაძლიერებას, ბავშვთა სიღარიბის აღმოფხვრას, ჯანდაცვის უფლების ხელშეწყობას, ასევე ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარებასა და ყველა ბავშვისთვის ხარისხიანი და ინკლუზიური განათლების ხელმისაწვდომობას. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
2014-2017 წლებში სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებათა ცენტრს მუშაობა 4 ძირითადი მიმართულებით მოუწევს. ესენია ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში ბავშვის უფლებების განხორციელების სისტემური მონიტორინგი, სახალხო დამცველის რეგიონული წარმომადგენლობების შესაძლებლობების გაძლიერება, ბავშვებისა და ახალგაზრდების სისტემური მონაწილეობის უზრუნველყოფა და ომბუდსმენთა ევროპული ქსელის სრულუფლებიანი წევრობისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება. სახალხო დამცველის უჩან ანუშვილის განცხადებით, სტრატეგია ეროვნული სამოქმედო გეგმის მიხედვით შემუშავდა.
2014-2017 წლების სტრატეგია ახალ გამოწვევებსაც ასახავს. პირველ რიგში მითხა აღნიშნო ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების სისტემური მონიტორინგი მოხდება სწორედ სტრატეგიის შესაბამისად და ჩვენ ეს გვაქვს დასახული ერთ-ერთ მიზნად. ბავშვის შესახებ ზოგად კანონზე მუშაობის ლობირება, რეგიონული ოფისების რესურსებით გაძლიერება და სასწავლო კურსების განხორციელება ბავშვის უფლებების სფეროში, ბავშვთა ძალადობისგან დაცვის 24 საათიანი ცხელი ხაზის და ბავშვთა დახმარების ცენტრის შექმნის ხელშეწყობა, სასკოლო და სკოლამდელ პროგრამებში ბავშვის მიმართ ძალადობის საკითხების სათანადო ასახვა, საერთაშორისო სასწავლო ვიზიტებსა და ფორუმებში მონაწილეობა.
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ადამიანის უფლებათა დაცვის ატაშის ევა პასტრანას განცხადებით, ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხის თვალსაზრისით მართლაც გადაიდგა დადებითი ნაბიჯები. ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში კი ბავშვის უფლებებს ცალკე თავი ეძღვნება. თუმცა მისი სიტყვებით ამ ფონზეც არ უნდა დავივიწყოთ, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ 50,000 ბავშვი უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ბავშვთა მიმართ ძალადობის სხვადასხვაგვარ გამოვლინებებსაც.
გადაწყვეტილების მიღებმა პირებმა უნდა შეცვალონ საკუთარი სტრატეგია. მათ ბავშვები უნდა აღიქვან არა როგორც ქველმოქმედების ობიექტები, არამედ აღიქვან ისინი როგორც უფლებების მქონენი. ეს საჭიროება არსებობს. ქველმოქმედებიდან გადავინაცვლოთ უფლებებზე მდგარ მიდგომაზე.
სახალხო დამცველის აპარატის ახალი სტრატეგიის მიმართ მხარდაჭერა გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა საშა გრაუმანმაც დაადასტურა.
სახალხო დამცველის აპარატი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ბავშვ ბავშვთა უფლებების დაცვის მონიტორინგის საქმეში, ისევე როგორც ანტიდისკრიმინაციული კანონის აღსრულების მონიტორინგის თვალსაზრისით. სწორედ ამიტომ გაეროს ბავშვთა ფონდი დიდი სიამოვნებით უჭერს მხარს ამ ახალ სტრატეგიას. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი ჯგუფი საქართველოში არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, რომელთა უფლებებიც დღეს არ არის დაცული და ისინი საზოგადოებისგან იზოლირებულნი არიან. ხშირია მათი დისკრიმინაცია. დღეს ჯერ კიდევ მოქმედი სამი ბავშვთა სახლიდან, სადაც 100 ბავშვი ცხოვრობს, უმრავლესობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონია. სწორედ ამ ბავშვების უფლებებია დასაცავი. ისინი უნდა გამოიყვანოთ ამ ბავშვთა სახლებიდან და გადაიყვანოთ ოჯახურ გარემოში. სახალხო დამცველის როლი კი ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია. მან უნდა გაუწიოს მონიტორინგი იმას, რომ სახელმწიფო ამ ბავშვებზე სათანადოდ ზრუნავდეს.
ამ განცხადების ფონზე ასევე აქტუალური იყო UNICEF-ის კიდევ ერთი წარმომადგენლის, ქეთი მელიქაძის გამოხმაურება ცოტა ხნის წინ ბათუმში გახსნილი ბავშვთა სახლის თაობაზე. მან შეკრებილ საზოგადოებას მოუწოდა ერთობლივად მოუარონ ამ პრობლემას, რადგან საქართველოს მიზანი არის ბავშვები სახლში და არა ბავშვები ბავშვთა სახლებში.
ეს სახლი და ეს ფორმა ცხოვრების არ არის საუკეთესო ბავშვის ინტერესებისთვის. იგი არ ჯდება იმ სახელმწიფო პოლიტიკაში, რომელსაც უკვე რამდენი ხანია საქართველო ახორციელებს, და აგრეთვე არ არის იმ საკანონმდებლო სივრცეში, რომელიც დღეს არის საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რამდენჯერმე იქნა ტელევიზიით ნათქვამი, მაინც ეს სახლი არსებობს და რამდენთა ჩვენ ვიცით, უკვე რამდენიმე ბავშვი შეყვანილი არის ამ სახლში. ვფიქრობ, როგორ შეიძლება ვიმოქმედოთ, რომ ასეთი ეს ერთი კონკრეტული შემთხვევა და სხვა მომავალი აღარ მოხდეს, რომ ბავშვები გაძლიერდნენ თავიანთ ოჯახებში, რაც არის ყველაზე საუკეთესო გარემო მათთვის, და ქონდეთ საშუალება განვითარდეთ, და სწორედ მთელი დახმარება მთელი საზოგადოებისთვის მიმართული იყოს იქით, რომ ბავშვს ვეხმარებოდეთ, რომ იყოს ბედნიერი თავის საკუთარ ოჯახში და არა მის მიღმა.
სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა ამ კონკრეტული ამბის შესახებ განაცხადა, რომ ომბუდსმენის ბავშვის უფლებების ცენტრი ამ პროცესში ჩართულია და წესით პრობლემა კონსენსუსის გზით უნდა გადაწყდეს. უჩან ანუაშვილმა სტრატეგიის პრეზენტაციაზე ასევე თქვა, რომ სულ ახლახან სახალხო დამცველის აპარატში შეიქმნა თანასწორობის დეპარტამენტი, რომელსაც დისკრიმინაციის ფაქტების გამოვლენა ევალება. ამ ფაქტებს შორის სავარაუდოდ ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებული ფაქტებიც მოხდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
შეგვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა გამოკვლევა დევნილთა საცხოვრებლის უზრუნველყოფის სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ. იყო თუ არა ეფექტური სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ამ მიმართულებით და როგორია ორგანიზაციის რეკომენდაციები ხელისუფლებისადმი, რომელთა გატარება ხელს შეუწყობს არსებული ხარვეზების გამოსწორებას. მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი. 2014 წლის დევნილთა ხელახალმა რეგისტრაციამ შესაძლებელი გახადა მათი ფაქტობრივი ადგილსამყოფელის განსაზღვრა და სამინისტროს მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაციის განახლება. თუმცა ეს ფაქტი, როგორც განსახლების პოლიტიკის უკეთ დაგეგმვის მექანიზმი, ვერ იქნა ეფექტურად გამოყენებული. ასე მიაჩნიათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მკვლევარებს, რომლებმაც დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პოლიტიკა შეისწავლეს და ამ პროცესში არაერთი ხარვეზი გამოავლინეს. როგორც გამოკვლევის ავტორები წერენ, მიუხედავად იმისა, რომ დევნილთა საცხოვრებლით დაკმაყოფილების მიმართულებით ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა, ეს საკითხი მაინც რჩება ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად. გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ნონა ქურდოვანიძე, ამბობს, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტროს მიერ მიწოდებული ინფორმაციით, მაგალითად მათ არ აქვთ მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენ ოჯახს აქვს საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართი ეგრეთ წოდებულ კერძო სექტორში რეგისტრირებულ დევნილთაგან. ასევე სამინისტრო არ ფლობს ინფორმაციას, თუ რამდენი ოჯახი იყო რეგისტრირებული ეგრეთ წოდებულ კერძო სექტორში იმ დევნილთაგან, რომლებიც დაკმაყოფილდნენ გრძელვადიანი საცხოვრებლით. შესაბამისად, ნონა ქურდოვანიძე ფიქრობს, რომ ამგვარ ვითარებაში რთულია დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღება. თუმცა, როგორც ჩანს, მხოლოდ ეს არ წარმოადგენს პრობლემას, როდესაც დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პოლიტიკაზეა საუბარი. ერთ-ერთი ასეთი პრობლემური საკითხია საცხოვრებელი ფართების პრივატიზაცია. პრივატიზაციის პროცესი.
სხვადასხვა თემების მიხედვით გამოიკვეთა სხვადასხვა პრობლემა, მაგალითად პრივატიზაციასთან დაკავშირებით გამოვლინდა, რომ როგორც წესი იკვეთება, რომ არ ხდება სათანადო ინფორმირება თემების პრივატიზაციასთან დაკავშირებით, ასევე უკვე პრივატიზებული ბინები ნაწილ შემთხვევაში არ აკმაყოფილებს სათანადო საცხოვრებლის სტანდარტებს, რაც არის პრობლემა.
დემნილთა განსახლების პროცესში არსებულ სხვა ხარვეზებზე მიუთითებს თამარ გვარამაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ამ პროცესში დემნილთა სამინისტროს ქმედება, რომელთაც ის აფერხებს გასაჩივრების მექანიზმის გამოყენების შესაძლებლობას. თამარ გვარამაძე განმარტავს ამ მიმართულებით დღესდღეობით არსებულ პრაქტიკას.
მაგალითად, ხშირ შემთხვევაში დემნილებსაც ჩასახლებულები არიან ამა თუ იმ ობიექტში არიციან, ეს ობიექტი რო იყიდება. რა უფლებები გააჩნიათ მათ ამ პროცესის დროს? არ არის კოორდინირებული სხვადასხვა უწყებების საქმე, რომ მაგალითად პრივატიზაციის პროცესს ახორციელებს არადემილთა სამინისტრო, არამედ ეკონომიკის სამინისტრო. ასევე განსახლების პროცედურების დროს, მაგალითად თუ მიმართავს დემილის სამინისტროს და სთხოვს საცხოვრებლის უზრუნველყოფას, პრაქტიკა სამწუხაროდ ისეთია, რომ არეუბნებიან დროულად დასაბუთებულ წერილობით უარს და არ ანაცნობებენ დემილებს იმ საშუალებას, რომ მათ აქვთ უფლება ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივრონ.
დემილთა საცხოვრებლის უზრუნველყოფის სახელმწიფო პოლიტიკის პრეზენტაცია დაემთხვა 8 დეკემბერს ისანში ოფისის სამხედრო ჰოსპიტალიდან დევნილთა გამოსახლების პროცესს. სამხედრო ჰოსპიტალში დევნილთა 66 ოჯახი 2012 წლიდან ცხოვრობს. მათ რამდენიმე დღის წინ გზაც გადაკეტეს და მოსალოდნელი გამოსახლება გააპროტესტეს, თუმცა როგორც ჩანს უშედეგოდ.
ამ ზამთარში მაინც რომ დავეტოვებინეთ აქ და ასეთ ბავშვების პატრონები ვართ, ბავშვებიანაც ჩვენ ვერავინ ვერ შეგიშვებს ქირით.
თუ გაგვიყვანენ, რას გვიპირებენ? სად უნდა წაგვიყვანონ? გადით ორშაბათს, დაიცლება ბინა და უნდა წახვიდეთ. სად წავიდეთ? სად გავათიოთ დღამე ქუჩაში?
მურად აბლოთია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუითა სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი სამხედრო ჰოსპიტალიდან მიმდინარე გამოსახლების პროცესზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს და ამბობს, რომ გამოსახლებული დევნილები ბინის ქირით თვეში 300 ლარით იქნებიან უზრუნველყოფილნი. გარდა ამისა, მისი თქმით, უახლოეს მომავალში იგეგმება ჰოსპიტლის რეაბილიტაცია დევნილთა საცხოვრებელი ფართით დასაკმაყოფილებლად.
ეს კორპუსი თვითონ საიდანაც ხდება მათი გამოყვანა, ისევ რეაბილიტაცია ხდება დევნილებისათვის. 160 ბინა კეთდება და სწორედ ამიტომაც გვეჩქარება ამ ობიექტის რეაბილიტაცია. რეალურად 66 დევნილი ოჯახი არის, ვინც იქ ცხოვრობს. მათი ძირითადი ნაწილი ალბათ ისევ კორპუსში, ოღონდ უკვე რეაბილიტირებულ ბინებში შევა. დღეს ისინი ცხოვრობენ შუქის, გაზის, წყლის და საკანალიზაციო სისტემის გარეშე.
რაც შეეხება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოკვლევაში დაწერილ რეკომენდაციებს ხელისუფლებისადმი, სხვა არაერთ რეკომენდაციას შორის საცხოვრებლის დაკმაყოფილების პროცესში საია კრიტერიუმებისა და ქულათა სისტემის გადახედვაზე მიუთითებს. მურად აბლოთია ამბობს, რომ ამ კრიტერიუმების გადახედვაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია.
შემოვიდა ისეთი კრიტერიუმი დამატებით ახალი, როგორიც არის ნათესავთან ცხოვრება. ათასობით ოჯახია, რომელიც ეს მდგომარეობაში ცხოვრობს, ეს უკვე ფასდება ერთი ქულით. ასევე გაიზარდა ომში დაღუპული ოჯახის წევრზე შეფასება და სამი ქულა ენიჭებათ ამ ნაწილში კონკრეტულად. ომის ვეტერანის ქულები გაიზარდა. ერთოთახიანი ბინები მიიღო 6 ქულიანმა ოჯახებმა. ოროთახიანი ბინები მიიღო 4.5 ქულის მქონე ოჯახებმა.
მურად აბლუთიას თქმით, უკვე არსებობს მთავრობის განკარგულებით დამტკიცებული პროექტი, რომლის მიხედვითაც მომდევნო 10 თვის მანძილზე 10,000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს გადაეცემა საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართი. შეგახსენეთ, რომ დღეის მდგომარეობით საქართველოში რეგისტრირებულია 257,000-მდე იძულებით გადაადგილებული პირი. დევნილთა ოჯახების რიცხვი თითქმის 85,000 შეადგენს. მათგან მხოლოდ 23,000 ოჯახია დაკმაყოფილებული გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით, ხოლო 5,000 საცხოვრებლის შესაძინად მიღებული აქვს კომპენსაცია. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, ეს ციფრები მეტყოლებს იმაზე, რომ დევნილთა საცხოვრებლის დაკმაყოფილება მომავალ წლებშიც მნიშვნელოვან გამოწვევად დარჩება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
გვიზი 107.1 FM და დინლეინ.
გვისმინეთ ფოფელტე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას. ექსპერტ კრიმინალისტები განაგრძობენ მუშაობას ბათუმში, ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობის ტერიტორიაზე, სადაც ხანძარმა 7 დეკემბერს იმსხვერპლა ორი ადამიანის სიცოცხლე. დღეს გამთენიისა საავადმყოფოში გარდაიცვალა კიდევ ერთი ადამიანი, რომელიც ხანძრის შედეგად წარმოქმნილი გამონაბოლქვის გამო ძიმე მდგომარეობაში იყო. საერთო ჯამში ხანძრის მსხვერპლთა რაოდენობა უკვე 3-ს უტოლდება. ბათუმში მომხდარი ტრაგედია პიროტექნიკის მაღაზიაში გაჩენილმა ხანძარმა გამოიწვია. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
ბათუმში ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობაზე ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 3-მდე გაიზარდა. მამაკაცი, რომელიც ხანძრის დროს 7 დეკემბერს შუადღისა საავადმყოფოში გადაიყვანეს, გარდაიცვალა. ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს წარმომადგენელმა თამარ მხატვარმა სატელეფონო საუბარში აღნიშნა, რომ დავით ფუტკარაძე წუხელ გვიან ღამით გარდაიცვალა.
პაციენტი შემოყვანილი იყო ხოფის ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიიდან, ჩაუტარდა რეანიმაციური ღონისძიებები, მიუხედავად ჩატარებული ღონისძიებისა მდგომარეობაში
ხოფის ბაზრობაზე 7 დეკემბერს ხანძარი გაჩნდა, მაშველებმა ნამწოვებში ცოლქმრის ხედრებიც აღმოაჩინეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხანძრის გამო ერთი პირი 240 მუხლის მეორე ნაწილით არის დაკავებული, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგები. 7 დეკემბერს სავაჭრო ცენტრალში ეგრეთ წოდებულ ხოფის ბაზრობაზე პიროტექნიკის მაღაზიას ცეცხლი გაუჩნდა. წინასწარი ინფორმაციით ხანძრის გამოწვევის მიზეზი რკინის კონსტრუქციის შედუღება იყო. ხოფის ბაზრობაზე მომხდარი ხანძრის შედეგად 80 მაღაზია დაიწვა.
თევზები მქონა, პროდუქტი მქონა, ბევრი არ მქონა, მაინც ამაზე ხოფს რომ დაეწვა იმდენი, მაგრამ მე მეყოშვილოდა.
შეიძლება რა ხდება, არ დავინახია ცეცხლი ჩაქრა დაღამდა, არ შეგვიშვეს, ახლა არ გიშვებენ, არაფერი არ ვიცი.
გამეწვა ყველაფერი, არაფერი ვერ გამოვიტანე. სულ ყველაფერი და გადამეწვა რაც მქონა ყველაფერი სიმსივნე დაავადებელი მე ვიყავ. რაცა ორგანიზ ვაკეთებდი, წამალი მეყიდა. არაფერი აღარ დამჩასულა. რაც ქონა ყველაფერი გადამეწვა, ამე ვერ გამოვიდა.
ბათუმის სამაშველო სამსახურის უფროსი ხუსეინ სირაბიძე ამბობს, რომ დღეს ხოფის ბაზრობაზე გავწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს.
ჯერჯერობით ზუსტი ოდენობა ზარ არის ჩვენთვის უცნობია, მაგრამ მედის სამუშაოები ახლა დადგენილია საზარალი. დაახლოებით 80-მდე ობიექტია დაზიანებული. ექსპერტთა დღესაც მუშაობენ, შესაბამისად მათ დასწრებას უოდებით, ამიტომაცაა დაგეტილი ზუსტად ბაზრობის ტერიტორია.
როგორ უნდა ინახებოდეს პიროტექნიკა დღეს უკვე საზოგადოების განსჯის საგანი გახდა. პიროტექნიკის შენახვა რეალიზაციასთან დაკავშირებით კანონით დადგენილი სპეციალური რეგულაციები არ არსებობს. დღეს მხოლოდ ზოგადი ხასიათის რეგულაციებია, რომელიც პროდუქციის უსაფრთხო წარმოებას და წოდებას გულისხმობს. ეს ეხება როგორც პიროტექნიკას, ასევე ყველა ტიპის პროდუქციას, ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი ხიმშიაშვილი. იურისტის თქმით, პიროტექნიკის შენახვაზე რეგულაციები 2003 წლის კანონით იყო განსაზღვრული, რომლის მიხედვით პიროტექნიკის შემოტანა რეალიზაციისთვის პირს სპეციალური სერტიფიკატი უნდა ეღო, სადაც განსაზღვრული იყო პიროტექნიკის შენახვის წესებით. ეს კანონი არის უკვე გაუქმებული.
ეს არსებული რეგულაციები დასჯადი ეს პირდაპირ წესით არ გახლავს, მაგრამ რადგანაც შენს მიერ განხორციელებული საქმიანობა ხელყოფს ხვისის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უფლებას, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვისაუბროთ არაპირდაპირ წესზე სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაზე, გააჩნია შედეგებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ პირდაპირ წესი პიროტექნიკაზე არ აგვაქვს ჩანაწერი, მაგრამ ზოგადი წესები შეგვიძლია გამოვიდეთ და განსაზღვროთ სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა კონკრეტული სუბიექტების.
ბათუმის ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობა დღეს დაკეტილია.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა, რა ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსნა პერგანგეთა, თავში მაგეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ვერასიმას საერთაშორისო სიახლეებით განვაგრძობთ. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი თურქეთში ჩავიდა, სადაც მოლაპარაკებები გამართა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ერთიანი მოქმედების თაობაზე. მოგერინი ცდილობს დაარწმუნოს თურქეთის ხელისუფლება, რომ ამ უკანასკნელმა არ შეარყიოს ევროკავშირის მიერ შემუშავებული ეკონომიკური სანქციების პოლიტიკა რუსეთის წინააღმდეგ. რუსეთი და მის მიერ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე განხორციელებული მზარდის ეწოლა იყო გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის ვრცელი ინტერვიუს თემა. კობალიკლიკაზე ისაუბრებს უფრო ძლა დამთემებზე.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა რუსეთი დაადანაშაულა აღმოსავლეთ ევროპის იმ ქვეყნების შიდა საქმეებში ჩარევის გამო, რომლებიც მჭიდრო თანამშრომლობას ესწრაფვიან ევროკავშირთან. გერმანიის გაზეთ დი ველტთან ინტერვიუში მერკელი აღნიშნავს, რომ მოლდოვა, საქართველოსა და უკრაინას ამ სამ სახელმწიფოს რუსეთი უქმნის პრობლემებს მას შემდეგ, რაც ამ ქვეყნებმა მიიღეს გადაწყვეტილება ხელი მოეწერათ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებისათვის. რუსეთის ყირიმის ანექსია და მის მიერ ნაკისრის საერთაშორისო ვალდებულებები ორშაბათს თურქეთიდან შეახსენა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი.
You committed to have a positive role in the escalation.
რუსეთმა ვალდებულება იკისრა მოახდინოს ვითარების განმუხტვა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ჩვენ არ ვივიწყებთ ყირიმის ანექსიას, როგორც საერთაშორისო პრინციპების დიდ დარღვევას, მაგრამ რაც ივალდებულეთ მინსკის შეთანხმებით, მას პატივი უნდა სცეთ და შეასრულოთ. და ჩვენ ამას მოველით ქვეყნისაგან, რომელიც შესაძლოა გახდეს რელევანტური საერთაშორისო მოთამაშე. თუ გადაწყვეტს იმგვარად განახორციელოს მასზე დაკისრებული პასუხისმგებლობა, როგორც ამას დიდი სახელმწიფო ვიაკეთებენ.
To exercise its responsibilities in the way in which a big power does.
ცნობილია, რომ ანკარა არ უერთდება დასავლეთის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ, მაგრამ ევროკავშირი ძალიან შეაშფოთა დეკემბრის დასაწყისში პუტინ ერდოანის შეხვედრის დროს ენერგეტიკისა და ვაჭრობის სფეროში ხელმოწერმა შეთანხმებმა იმ ფონზე, როდესაც ევროკავშირი და შეერთებული შტატები ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაციის გამო რუსეთთან ეკონომიკური სანქციების რეჟიმში იმყოფებიან. გავრცელებული ინფორმაციით, მოგერინის უნდა დაერწმუნებინა თურქეთის ხელისუფლება, რომ ამ უკანასკნელმა არ შეარყიოს ევროკავშირის მიერ შემუშავებული ეკონომიკური სანქციების პოლიტიკა რუსეთის წინააღმდეგ. თუმცა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ აჰმედ ჩავუშოღლუსთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ამ საკითხზე მოგერინის კონკრეტულად არაფერი უთქვამს.
I believe that when it comes in particular to Turkey's role.
რაც შეეხება კონკრეტულად თურქეთის როლს, ამაზე ჩვენ მოკლედ ვიმსჯელეთ, მაგრამ შევიტანეთ იმ მომავალი შეხვედრების დღის წესრიგში, რომელზეც სამხრეთ დერეფნის საკითხში კოორდინირება უნდა მოხდეს. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ მარშრუტების, არამედ ძირითადად ჩვენი ენერგომატარებლების მიწოდების წყაროების დივერსიფიცირებისთვის, რასაც დარწმუნებული ვარ, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს როგორც ევროპისთვის, ისე თურქეთისთვის. ეს იქნება სამომავლო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის ერთ-ერთი პუნქტი.
And this is going to be one of the points on the agenda for our further talks.
ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი თურქეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ერთიანი მოქმედების თაობაზეც ისაუბრა.
We discussed the situation of the foreign fighters as one of our common interests that we have to
ჩვენ ვიმსჯელეთ საერთო ინტერესის საგანზე, უცხოელ მებრძოლებთან დაკავშირებულ სიტუაციაზე, დაქირავებულთა ნაკადზე, რომლის შესაძლებლადაც კარგი კოორდინაცია და კარგი სტრატეგია გვჭირდება. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ტექნიკურ დონეზე წარმოებს სამუშაოები, რასაც კარგი შედეგი აქვს ინფორმაციის გაცვლისა და კოორდინაციის თვალსაზრისით. და იმედი მაქვს, რომ ეს დადებით შედეგს მოიტანს უკვე მომდევნო დღეების და კვირების განმავლობაში.
ევროკავშირ სურს იხილოს მეტი დახმარება თურქეთისაგან იმ დაქირავებული მებრძოლების იდენტიფიცირების საქმეში, რომლებიც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს შემადგენლობაში იბრძვიან სირიასა და ერაყში. თავის მხრივ, ანკარა მოუწოდებს ევროკავშირს, რომ შეაჩეროს რეგიონში პოტენციური დაქირავებული მებრძოლების გადაადგილება. ანკარა ასევე აცხადებს, რომ დიდი მსხვერპლი უკვე გაიღო იმით, რომ სირიიდან დევნილი ათასობით ადამიანი შეიფარა.
კობალიკლიკაძეს უსმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge. როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რა ბერკეტები აქვს საზოგადოებას კორუფციის წინააღმდეგ? ამ თემაზე ისაუბრებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი რამდენიმე წუთში. შემდეგ კვლავ უცხოეთს მივაშურებთ. უკრაინელი ჟურნალისტები შეშფოთებას გამოთქვამენ მთავრობის გადაწყვეტილების გამო შექმნას ინფორმაციის სამინისტრო შევესებით ვითარებაში გარკვევას. თენგიზ აბულაძის მონანიების პრემიერიდან 30 წელი შესრულდა. წითელი ზონის მორიგი გამოშვების სტუმარია ამსურათში ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი მსახიობი მერაბ ნინიძე. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Started sweet. gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on, you gotta hold on, baby. You gotta hold on, girl. You gotta hold on, you gotta
hold on. Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება. ახლა აქ თავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი. მან ისაუბრა თემაზე, რა ბერკეტები აქვს საზოგადოებას კორუფციის წინააღმდეგ. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა. მოისმინეთ დიალოგის ჩანაწერი.
ნანა, რა თქონდა, ვისაუბრებთ იმ საკადრო ცვლილებებზე, რაც ბოლო დროს მოხდა ხელისუფლებაში. წინა ხელისუფლების დროს საზოგადოება საუბრობდა ელიტურ კორუფციაზე და ამ ტერმინს საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში წხვდებოდით. მაგრამ რა სახის კორუფციაზე შეიძლება საუბარი დღეს, როდესაც სამართალდამცავები კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებით უფრო ხშირად აკავებენ შუა და ქვედა რგოლის თანამდებობის პირებს? ეს რაც ხდება ცნობილი საზოგადოებისთვის?
მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის საგამოძიებო სტუდიისთვის ძალიან საინტერესო თემა ეს კორუფციასთან დაკავშირებით ბერკეტები და ზოგადად ეს თქვენი დღევანდელი თემა. უნდა აღნიშნო, რომ დიახ, წინა ხელისუფლების დროს საზოგადოება საუბრობდა ელიტურ კორუფციაზე და არამხოლოდ საუბრობდა. ჩვენ სტუდია მონიტორს გაკეთებული გვაქვს არაერთი ჟურნალისტური გამოძიება, სადაც რეალურად მამხელდით და იყო სამხილი დადებული, რომ რეალურად იყო ელიტური კორუფცია. და ამის არაერთი მაგალითი, არაერთი გამოძიება გვაქვს, რომელიც ეთერშიც გავიდა და საზოგადოება მიცის.
დღეს
რეალურად სიტუაცია შეცვლილია. მე ისე საუბრობ ჩვენი სტუდიის გამოცდილებიდან, რადგან ჯერჯერობით თქვათ ესეთი ხმაურიანი გადაცემა, რომელიც ელიტურ კორუფციას ეძღვნება, ჩვენ ჯერ არ გვაქვს გაკეთებული, თუმცა ამას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზებიც.
და შეიძლება ეს იყოს არ არის ესეთი კორუფციის ნიშნები თუ რამის
არის
ესეთი ფრაზა თქვით, რომ ხარ
შეიძლება, რომ კი, რა თქმა უნდა, ამის ისეც ვაპირებდი ამის ახსნას, რას გულისხმობ ამაში. როდესაც ჩვენ წინა ხელისუფლების ამ ელიტურ კორუფციაზე გადაცემას ვაკეთებდით, წინა ხელისუფლების დროს ის იყო რაღაცა მასალა დაგრო და რაღაცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. მიხედავთ იმისა, რომ ძალიან გვიჭირდა საჯარო ინფორმაციის მოპოვება და ინფორმაცია არ იყო აი დახშული ყველა მხრიდან, თუნდაც სასამართლო და არაერთი სასამართლო პროცესი იყო საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე და არაერთი უარი მიგვიღია. რეალურად ქვეყანაში მაინც შეიქმნა სხვა ბერკეტები, თუნდაც იმისთვის, რომ ჩვენ საგამოძიებო ჟურნალისტებს, ჟურნალისტიკაში მომუშავე ადამიანებს გამოგვიყენებინა სხვადასხვა ბაზები. სხვათაშორის მითხარში, რომ ცოტა პარადოქსული სიტუაციაც იყო, მაშინ როდესაც თქვათ ერთი უწყება არ გვაძლევდა საჯარო ინფორმაციას, ამ დროს თქვათ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს საიტზე იდო ის ინფორმაცია, რომ ღიად იდო და ასევე ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი და გარღვევა იყო, როდესაც შეიქმნა ელექტრონული შესყიდვების სააგენტოს ეს საიტი, რომელზეც ძალიან ბევრი ინფორმაცია იდო. ამიტომ
ამის მომ მოდით ახალ ამბები
კი ამკი დრო ვიცი, რომ ძალიან მცირე დრო გავს და ამის გამო ამბობ, რომ იმისაც, რომ ჩვენ გავკეთებინა ის სერიოზული გამოძიებები, დაგვჭირდა გარკვეული დრო. იმიტომ რომ რეალურად იმისთვის რომ რაღაცა თქვათ ჩინონიკ ჩაედინა რაღაცა ისეთი ქმედება რომელშიც მე ჩვენ ვამხელდით იმასაც ჭირდებოდა რეალურად რომ რეალურად ჩვენ ფიქრობთ რომ ეს ორი წელი რაც გავიდა რაც ხელისუფლება შეიცვალა ჯერჯერობით ჩვენ კონკრეტულად არ ქონია ასეთი ფაქტი რომ ესეთი კონკრეტული გაცემა გავკეთებინა თუმცა მინდა აღნიშნო კიდევ ერთი გარემოება რომ წინა ხელისუფლების დროს არ იყო ესეთი ძლიერი ოპოზიცია, როგორც არის ახლა. და ახლა არის თემები, რომელსაც ძალიან რომელიც აი ეს სკდება, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში, რადგან ვთქვათ, საპარლამენტო ოპოზიცია გამოდის და მას პარლამენტის ტრიბუნიდან ამბობს. შემდეგ არის ძალიან ძლიერი, ვთქვათ, თუნდაც ტელეკომპანია, სამოწყობილო კომპანია რუსთავია, რომელიც ამაზე აკეთებს სიუჟეტებს და ამის გამო რეალურად ჩვენ ვართ სტუდია, რომელიც ცდილობს მაინც ექსკლუზიური მასალა გავაკეთოთ და ამაზე გავაკეთოთ გამოძიებები და რეალურად რა თქმა უნდა ჩვენ ვერიდებით არაერთი სიუჟეტი რომ მომზადდება ის ჩვენს გავაკეთოთ ეს თემა. ამ ხრი მე ვთვლი რომ საზოგადოება რჩება მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოება რჩება მოგებული, იმიტომ რომ რეალურად მას ეს ინფორმაცია მაინც აქვს,
რა თქმა უნდა. ერთი რამ მინდა გითხოთ, აი მართვის ლიბერალიზაცია და სამთავრობო ვერტიკალის შესუსტება თავიდანვე ხო არ მოიცავდა კორუფციის საფრთხეს. ხომ რა შეიძლება საზოგადოებამ დაუპირისპიროს, თქვათ, იმ მდგომარეობას, რაც გვაქვს დღეს, ანუ ფაქტობრივად ქვედარგოლებში ჩაინაცვლა თითქოს ამ კორუფციამ და უფრო მეტად ხელმისაწვდომი გახდა საზოგადოებისთვის, მაგრამ მასშტაბი არ ვიცით ამ კორუფციის ჯერ.
იცით რა არის რეალურად კონტროლის შესუსტება? ყოველთვის კონტროლის შესუსტება შეიძლება ყოველთვის გამოიწვიოს და ყოველთვის არსებობს საფრთხე, რომ ვთქვათ, კორუფცია უფრო ესეთი უფრო გავრცელდეს. თუმცა ამის საპირისპირო ვთქვათ, ასე შემიძლია მოვიყვანო მაგალითად სულ რამოდენიმე დღის წინ 3 დეკემბერს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევა დაიდო, სადაც კორუფციის აღქმის ინდექსი გამოქვეყნდა და საქართველო 50 ადგილზეა და როგორც ამ კვლევიდან ხედავთ, ბოლო 3 წლის განმავლობაში სიტუაცია საქართველოში არის სტაბილური, ამ პერიოდში პროგრესი ან უკუსლა არ მომხდარა.
რეალურად მოქალაქეების აღქმაში,
მოქალაქეების აღქმაში კორუფციის. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ამ ბოლო დროს ხედავთ, თქვათ, აი ეს ქვედარგოლიდან საშუალო რგოლში, რომ შეიძლება გამოავლინოს კორუფციის ფაქტი, თუმცა ჯერჯერობით აი ასე რომ ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ აი კორუფცია უფრო ვთქვათ ყავის ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, და რაღაცა ესეთ საგანგაშო ზომი, საგანგაშო მასშტაბებს მიაღწია, ასე არ შეგვიძლია ვთქვათ კონკრეტულად ჩვენ მით უმეტეს, როდესაც აი ამის არანაირი ჩვენ ამის დამადასტურებელი სიმსაბოთები არ გვაქვს.
საგამოძიებო ჟურნალისტური სტუდიასაც კი, ხო? ერთი რამ მაინტერესებს, აი ახლა ბოლო დღეებში სამსახური დატოვა ერთდროულად თამდე თანამდებობის პირმა და ხელისუფლება ფაქტობრივად მკაფიოდ არ უხსნის საზოგადოებას, რატო წავიდნენ ეს ადამიანები თანამდებობიდან და არის გარკვეული ეჭები, რომ სწორედ კორუფციასთან არის დაკავშირებული, ვთქვათ, ამ ადამიანების მხრიდან თანამდებობების დატოვება, მაგრამ სინამდვილეში ისინი წავიდნენ სახლში, ხო? ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ესეა. და საზოგადოებამ რა უნდა ქნას, როდესაც ხელისუფლება განმარტებას არ აკეთებს, მედია ვერ მოიპოვებს ჯერჯერობით ინფორმაციას სამ თემაზე, არადა ეჭვები რჩება.
იცით, არის ძალიან რთული თემა ჩვენთვის, იმიტომ რომ რეალურად არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს და არ როგორც ვიცი, აქამდე ჯერ ოფიციალური განმარტება არავის არ გაუკეთებია, თუმცა თუ შევხედავთ ტენდენციას რა შემთხვევაში ხდება ესეთ საკადრო ცვლილებები, ჩვენ დავინახავთ, რომ როდესაც სოციალურ ქსელებში აწყდება თქვათ რაღაცა თემა, რომელიც განხილვისაგან ხდება, თუნდაც აი ამ შესყიდვების საკითხთან დაკავშირებით და რაღაცა კითხვები წარმოიშვება რომელიმე თანამდებობის პირთან, ცოტა ხანში ჩვენ ხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ განმარტებას არ აკეთებს ხელისუფლება, იცვლებიან ეს ადამიანები, თუნდაც აი ეს კონკრეტული მაგალითიც რომ იყო ზვიად ჯანყარაშვილის მაგალითზე, როდესაც ის გადადგა, მან თავად დაწერა ასეთი რამ, რომ აღარ უნდა და მას გაუთავებელი მითქმა მოთქმისაგან იყოფილიყო და ამიტომ ტოვებდნენ თანამდებობას, რადგან იყო პრემიერ-მინისტრის ნათესავი. რეალურად ერთადერთი, იმიტომ რომ იმდენად მცირე ინფორმაცია, რომ სხვა არაფრის თქმა შეგვიძლია, აქედან ერთადერთი რის რა დასკვნა შეგვიძლია გამოვიტანოთ, ის არის, რომ რეალურად ხელისუფლება მაინც რეაგირებს.
თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს გადაყენებებით, ამდებებიდან, რაც ბოლო დღეებში მოხდა, დაკავშირებული იყო საზოგადოების აქტიურობასთან სოციალურ ქსელებში?
მე ვფიქრობ რომ ეს იყო რეაგირება, ხელისუფლების რეაგირება აი ამ თემებზე, რაც ძალიან აქტიურად განიხილებოდა საზოგადოებაში.
მაშინ ასეთი კითხვა მაქვს, რომ რა თემა იყო, რაც განიხილებოდა საზოგადოებაში? ეს იყო კორუფციის თემა, ტენდერების თემა, თუ ეს იყო თემა, რომ თანამდებობებზე ინიშნებიან ანდო ადამიანები და არაპროფესიონალები? აი როგორ გამოჩნდა
დაკავშირებული, ერთმანეთთან დაკავშირებულია ეს საკითხები, უფრო განიხილებოდა აი ტენდერებთან კავშირი თანამდებობის პირებისა, რომელსაც ჩვენ ნახეთ სიუჟეტების, როდესაც ბოლო წლებში ძალიან აქტიურად იგებდნენ ერთ და იგივე ტიპის ამ მაღაჩინოსებთან დაკავშირებული ფირმები ამ ტენდერებს. რაც შეეხება სანდო ადამიანებს, რეალურად არის განხილვის საგანი, თუმცა ამაზე ჯერჯერობით არ რეაგირებს ხელისუფლება. ანუ რასაც ჩვენ ხედავთ, იმიტომ რომ ბევრი კითხვის ნიშანია და სხვათა შორის ჩვენ დავაკეთეთ ჟურნალისტური გამოძიება სტუდიამანიცურში, სადაც იყო პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება სამსახურებიდან. და ეს სხვათა შორის ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ არა მაღალი თანამდებობები, არამედ შუარგოლი ადამიანები, რომლებიც ჩვეულებრივად საჯარო სამსახურში მუშაობდნენ, გათავისუფლდა, დაკარგეს სამსახური იმის გამო, რომ შეიცვალა ხელისუფლება და ახალი პარტია მოვიდა, და მე ვთქვი, რომ ძალიან მტკივნეული იყო მათთვის.
გასაგები, ალბათ ესეც შეიძლება ერთ კორუფციის რაღაც სახით მივიჩნიოთ, აქ უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი საინტერესო თემაზე. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა,
მადლობა მოწვევისთვის.
გამოსმედით რადიო თავისუფლების ყოველგვარო რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი. ის საუბრობდა თემაზე, რა ბერკეტები აქვს საზოგადოებას კორუფციის წინააღმდეგ. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მომასპინძლა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Մինչ մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
უკრაინელი ჟურნალისტების შეშფოთებას გამოთქვამენ მთავრობის გადაწყვეტილების გამო შექმნას ინფორმაციის სამინისტრო. მთავრობის თქმით, ეს კრემლის პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის საწინააღმდეგოდ კეთდება. ჟურნალისტები კი შიშობენ, რომ მათი საქმიანობაც ამ სამინისტროს დაექვემდებარება. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახური ორივე მხარეს გაესაუბრა მათ მიერ მომზადებულ მასალას. ანა ლომთაძე გაგაცნობთ.
გასულ კვირაში 40-მდე ჟურნალისტმა და აქტივისტმა საპროტესტო აქცია გამართა უკრაინის პარლამენტის შენობასთან. იმავდროულად პარლამენტში მიმდინარეობდა ახალი სამინისტროსა და მისი კაბინეტის დამტკიცება. დემონსტრანტებმა პარალელი გაავლეს ჯორჯ ორველის ცნობილ რომან 1984 და უკრაინის მთავრობის გადაწყვეტილებას შორის. მათ ხელში ეკავათ ბანერები წარწერით „გამარჯობა უფროსო ძმაო“. ჟურნალისტები ამბობენ, რომ ახალი ბიუროკრატიული ორგანოს შექმნა შეიძლება გაზარდოს სახელმწიფოს გავლენა და კონტროლი უკრაინის მედიაზე. მათი შეშფოთება იმითაც არის გამოწვეული, რომ ახალი სამინისტროს მუშაობასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ძალიან ცოტა რამ არის ცნობილი. ერთ-ერთი ჟურნალისტის ანასტასია სტანკოს თქმით,
ჩვენ ვაპროტესტებთ ინფორმაციის სამინისტროს შექმნას, იმიტომ რომ არ გვესმის, რას ემსახურება ის. არ გვინახავს არც ერთი დოკუმენტი ან ტექსტი, რომელიც აღწერს ამ სამინისტროს საქმიანობას ან მის ბიუჯეტს.
საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღურებოდ გააკრიტიკა კიევის გადაწყვეტილება. როგორც ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა კრისტოფ დელუარმა განაცხადა, დემოკრატიულ საზოგადოებაში არ შეიძლება მედიას მთავრობა აკონტროლებდეს. ინფორმაციის სამინისტროს გაუძღობა იური სტეცი, რომელიც პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს თანამოაზრე და ტელეკომპანია მეხუთე არხის ყოფილი პროდიუსერია. შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეველმა ანტონ გერაშჩენკომ განაცხადა, რომ ინფორმაციის სამინისტროს მთავარი მიზანია რუსეთის პროპაგანდისგან დაიცვას უკრაინის საინფორმაციო სივრცე, მათ შორის დროებით ოკუპირებული ყირიმისა და დონბასის რეგიონები. თუმცა მთავრობის გადაწყვეტილება საეჭოდ გამოიყურება იმის ფონზე, რომ ის მოჰყვა რამდენიმე უკრაინელი ჟურნალისტის სტატიებს, რომლებშიც ისინი ომის დანაშაულის ჩადენაში სეპარატის ძალებთან ერთად უკრაინელ მემარჯვენე ნაციონალისტებსაც ადანაშაულებენ. უკრაინის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელებმა გასულ კვირაში ურთიერთსაწინააღმდეგო ინფორმაცია გაავრცელეს იმასთან დაკავშირებით, ეკნებოდა თუ არა ჟურნალისტებს თავისუფლად გადაადგილების საშუალება აღმოსავლეთ უკრაინაში. მათი თქმით, უკრაინელი და უცხოელი ჟურნალისტები ვალდებული უნდა ყოფილიყვნენ სამხედრო უწყების წარმომადგენლების თანხლებით ემუშავათ, რათა თავიდან აეცილებინათ სეპარატისტების შესაძლო თავდასხმა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების პრესსამსახურმა 1 დეკემბერს ეს გადაწყვეტილება ანტიტერორისტული ოპერაციის საბაბით ახსნა, მაგრამ 2 დეკემბერს აზრი შეიცვალა და მედიას გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ აუწყა. ანტიტერორისტული ოპერაციის მხარდამჭერმა ოლექსი დმიტრაშკევსკიმ ჟურნალისტებს განუცხადა: ჩვენ მხოლოდ თქვენი დაცვა გვინდოდა, მაგრამ თქვენი საქმეა თუ თქვენ თავად არ გადარდებთ თქვენი უსაფრთხოება. თუმცა უკრაინის მთავრობის წარმომადგენელმა ვლადისლავ სელეზნიოვმა პრესასთან საუბრისას თქვა, რომ ახალი წესი არ გაუქმებიათ, მხოლოდ ძალაში მისი შესვლის თარიღი გადაწიეს ორი კვირით. მანამდე კი მედიისა და შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები, როგორც კიევი იმედოვნებს, კონსესუს მიაღწევენ. უკრაინის რიგით მოქალაქეთაგან კი ბევრს ვერ გაუგია, რა საჭიროა ინფორმაციის სამინისტროს შექმნა და რა დანიშნულება უნდა ჰქონდეს მას. აი რა თქვა ერთ-ერთმა მოქალაქემ რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურთან საუბრისას.
ჩემი დამოკიდებულება ამ იდეის მიმართ უარყოფითია. არ მგონია, რომ გვჭირდება ინფორმაციის სამინისტრო. დარწმუნებული ვარ, რომ საკმარისადაც ყავს ნიჭიერი და დამოუკიდებელი ჟურნალისტები, რომლებსაც შეუძლიათ საინფორმაციო ომს გაუმკლავდნენ. უბრალოდ საჭიროა მათ ამის შესაძლებლობა მივცეთ.
ანა ლომთაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. აბულაძის მონანიების გადაღების დასრულებიდან 30 წელი გავიდა. თუმცა პერესტროიკის წინასწარმეტყველებად წოდებული ამ ფილმის პრემიერა ოდნა მოგვიანებით შედგა. მანამდე კი ქართული საზოგადოება არალეგალური გზით გავრცელებული ვიდეოკასეტებით აწყობდა სურათის დახურულ ჩვენებებს. ცოტახანში მონანიების პირველი ჩვენება ტრიუმფით გამართა მოსკოვში. მოგვიანებით კი ფილმი კანის ფესტივალის დიდი პრიზით აღინიშნა. მონანიების ისტორია 80-იანი წლების საქართველოს თავისებური ისტორიაცაა. სწორედ ამ ისტორიას გვიამბობს წითელ ზონაში აბულაძის სურათში ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი მერაბ ნინიძე. გადაცემას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
ძალიან სიმბოლური ალბათ, რომ აი 9 აპრილის თემაზე გადაღებულ ფილმებში ლევან კიტიამ შენ მოგიწვია, მაგრამ ძალიან კარგი ფილმი.
ხო, და რაღაცნაირად ცოტა დაკარგული მარგალიტივით არის და
ერთადერთი ფილმია 9 აპრილზე კარგი.
მადლობა.
ხო, ხატრული ერთ-ერთი
და ეს ლევონმა რა გააკეთა პრემიერის დროს, იცი?
არა.
იქ იყო მთელი ნაწილი, როცა მართლა მოვლენებს როგორ აჩვენებდა და იყო ლენტი, იყო შავი, მაგრამ ისმოდა შავ ლენზე, გამოსახულება არ იყო ესე იგი. ისმოდა ეს რაღაცა ცნობილი ეს ბრმადები რომ ღერიან და ეს გუგუნი, ტანკის, ილიას სიტყვები, რაღაცა კოლაჟი ქონდა ძალიან კარგად გაკეთებული, მადონა თევზაძე იყო მეორე ხმის ოპერატორი და როცა პრემიერაზე იმდენად ღელავდა რომ აი ხო გასაღებების ბუჩკი თუ რაც ქვია მას ლევანმა მივიდა შევიდა საპროექციოში ეს დახაზასო შავი რაღაცა შეიძლება არ მოეწონა შეიძლება უცებ მიხვდა რომ აი ეს
კინოსახში იყო პრემიერა
კინოსახში იყო და რომ გავიდა ფილმი და უცებ აი შავი და დაბნელებული გამოსახულება არ არის მაგრამ ეს რაღაც ლაკი რაღაცები ისეთი კარგი იყო ეს. აი თითქოს რაღაც მულტიპლიკაცია კი არა, როგორ გითხრა, ეს იყო პირველი და აი ამ კაცმა ეს თავის ხელით პოზიტივი ფირი დახაზა და უცებ იყო რაღაცა სხვა სოციალურად გაიჟღერა იმ სცენამ, რომ არ იყო მარტო სიგნალი, იყო რაღაც მართლა ნაკაწრი. ის რაც ფაქტიურად მართლა მოხდა, რომ აი
რაც დაკაწრეს,
დაკაწრეს და ატკინეს და რაღაც იყო აი ამ ამ ტკივილის მართლა რაღაც ისეთი ძალიან კარგი არტისტული ფორმა მოიფიქრა მე მგონი აი ამ ამ იმით რომ არაჩვენებდა არაფერს რაც უკვე ყველა ნახეთ ხშირად და ყველა შეგძრა უბრალოდ რაღაცნაირად აი მართლა კარგად და ეს ფილმიც შემთხვევითი არ არის.
ნუ ერგა იგეს მაინც როგორ ჩანს ხალხმა, რომ არ მოეწონათ შეიძლება, ანუ არა ეფექტური იყო მისი აი ასეთი და მე მგონი დრო გავა და დააფასე.
მე მგონი რომ ეს იყო ძალიან ეფექტური. ძალიან ეფექტური რაც გააკეთა ლევანმა მაშინ და ისიც რომ აი ესეთი პერსონაჟი მათამაშა რომელიც
შეიძლება ითქვას რომ გააცოცხლა შენი თორნიკე ხო? გააცოცხლა თორნიკე როგორც მსხვერპლი.
გააცოცხლა თორნიკე.
მე რა აი ბოლოს მინდა ჩვენ საუბრობდით სანამ განაცემა დაიწყებოდა რომ გარკვეული წინადგრძნობა და წინასწარმეტყველებაც იყო მონანიება იმის რაც შემდეგ მოხდებოდა საქართველოს ისტორიაში.
ომში გაუშვეს მთელი თორნიკეს თაობა, მამების თაობა.
ომში
თვითონ დღესაც მთავრობაში შენი რაც ხედან, ეს არის უხერხული და მე მგონი არ არის ეს მართალი.
და გვამის ამოთხრა და გაკერპება შემდეგ გვამად ქცევა შემდეგ ამოთხრა
ქართული მითოლოგია ხო რაღაცნაირად არის
ქაცმინდაზე ან პირიქით მოთხოვნა რომ აღარ უნდა ესვენოს ამაზე მაშინ არ ვიცი ფიქრობდი თუ არა რომ ეს ერთგვარი ნეკროფილია რომელიც არის ამ ფილმში ეს გათამაშდებოდა რეალურად და თუ გათამაშდა თუ ფიქრობ რომ გათამაშდა
ხა რაღაცნაირად გათამაშდა რა თქმა უნდა მე ხა უფრო ნეკროფილიაში გეთანხმები რა თქმა უნდა მე მაშინ ამას არ ვარქმევდი ამ სიტყვას რაღაცებს ინტუიციის ხარჯზე ხვდებოდი და უშუალოდ რაღაც ეტაპზე მე აღარ მინდოდა რომ ამ როლთან ჩემი გაიგივება მომხდარიყო ვიყავი 20-21 წლის უფრო მაინტერესებდა რა ხდებოდა თეატრში ჩვენთან რა როლს მაძლევდნენ იქ მაძლევდნენ უფრო სახასიათო მე ის როლებს მაგრამ როცა მონანიება მიხლა რაღაც გააკეთა რომ მე უკვე ჰამლეტი პირდაპირ ტრაგიკული როლები აი პირდაპირ წამოვიდა და თითქოს მე ვიყავი ამ ტრაგიზმის გამტარი რაღაცნაირად ამ ჩვენ თაობაში ამ ტრაგიზმის და ამ რაღაცა
არის ეგ შენი სახე ტრაგიკული
არის რა თქმა უნდა იმიტომ არა რომ
არა მე ეგ სახე ან რა უფრო მიდეს ლირიკული ალექსი თუ აი ეს ტრაგიკული
მე მგონი ლირიკული ალექსი იმიტომ მე არ ვეთანხმები მე არ მგონი რა თვითკვლელობა არის გამოსავალი მე არ ვეთანხმები თვითკვლელობა არ არის მართლა შეიძლება რაღაც ფსიქოლოგიური რაღაც მან მიგიყვანოს ძალიან არა ორდინალ არა იმისად არჩევანი გაგაკეთებინოს და ამასაც კი არ ვსი ჯი უბრალოდ თუ ამ ადამიანს გარშემო არ არის არავინ ვინც მას შეუქმნა რაღაც პირობა იმის რომ სიცოცხლის ჯეროდეს რომ მიუხედავად ამ უარყოფითი ყველაფრისა რაღაც პოზიტიური იმაზე რაღაცას მაინც მოეჭიდოს რომ წავიდეს და მართლა რო იყოს ხა 50 წლის გამოვლილი ცხოვრებით ადამიანი რომელსაც უკვე დეპრესიაც ნახა ესეც ეს უ სხვა არის მაგრამ 17 წლის მაინც მე დღეს ფიქრობ სულ არ მემეტება ეს ბიჭი ამისთვის მაგრამ იქ რასაც მეკითხებოდი ამ ნეკროფილიის გარდა არის მე მგონი რომ ქართულ ბუნებაში არის ძალიან ესეთი არქაული როგორც ქართულ ზღაპრებში არის არქაული მძიმე და აი რაღაცნაირად სასტიკი დაუნდობელი ერთის მხრივ გენი ალბათ გენი არ ვიცი რა არის ჩვენი მითოლოგია ჩვენი ზღაპრები ყველაფერი დაუნდობელი და სასტიკი და მეორეს რომ ძალიან ინფანტილური და ძალიან ნაივური თითქმის და ამის ნაზავი არის მე მგონი აი მონანიებაშიც ძალიან ხშირად ხედავ ამას კადრებში, ხედავ იმას, როგორ თამაშობენ მსახიობები. ან აი პრინციპი თითქოს ეს აღრევა ხდება ამ რაღაცა სტილების, რომელიც არ იმაშება ერთმანეთს არ შეესაბამება და არის ის, რომ თქვი, რომ მართლა ეს ფილმი გამოვიდა, მოხდა პერესტროიკა, ასე ვთქვათ, თელ რუსეთში, მოსკოვში პრემიერა დაუვიწყარი, არასდროს არ მოვიწყდება, ეს იყო მართლა ხელით გამოიტანეს ბატონი თენგიზი მაყუ ახრთოვანებულმა მაყურებელმა. იყო აი თქვენ აი ხალხის ესეთი რაოდენობა, მე არ მინახავს არც ერთ პრემიერაზე ჩემსაზე, მაგრამ ამის გარდა მერე რაც მოხდა, ის 9 აპრილიც და ის ომიც და ის, რომ ის ვარლამი თუ აბელი, ვარლამი ჩემს, ესე იგი თორნიკეს მამას, ვარლამი გამოიტირა თორნიკე ფინალში, მაგრამ ფაქტიურად მერე გაუშვა შვილები
სამ
და ეს მე მგონი ძალიან დღესაც ძალიან გულმკენს, რომ ეს ტენდენცია არც ამაზე არც დიდად არავინ არ ეხარჯება, რომ ეს ახსნას, რატო უნდა მომხდარიყო ესე. ის რომ მეც ამ ქვეყნიდან წავედი, არ არის, იმიტომ რომ მე თბილი წყალი მენატრებოდა და შუქი. ეს ყო რაღაცა ამ როლებმაც შეიძლება მიბიძგეს იქით.
ომი არ გინდოდა.
გინდოდა შენ.
მსახიობი მერაბ ნინიძეა პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვების სტუმარი. გადაცემას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. გადაცემის როლს სატელევიზიო ვერსიას იხილავს ჩაბაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gr, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.